อิมดีไซน์พอดแคสต์แบ่งปันไอเดียเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ by imdesignstudio.com
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง EP นี้คือ EP ที่6นะครับซึ่งเนื้อหาใน EP ที่6เนี่ยผมนำมาจากเว็บไซต์แบรนด์บุฟเฟ่นะฮะซึ่งเป็นเนื้อหาจากโครงการ SME พลิกวิกฤตไวรัสโคโรนา2019นะครับซึ่งมาตอกย้ำว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเราควรจะต้องรีบสร้างแบรนด์เพราะว่าแบรนด์เนี่ยนะครับเปรียบเหมือนฟิงเกอร์พริ้นท์ซึ่งเป็นสิ่งที่บอกลายเซ็นของแต่ละคนในยุคเริ่มต้นครับการแข่งขันเนี่ยยังไม่สูงมากแบรนด์สร้างขึ้นได้โดยวิธีง่ายๆก็คือการสร้างโลโก้สร้างการจดจำจากโลโก้เพียงอย่างเดียวที่เป็นสัญลักษณ์ให้คนจำแต่เมื่อทุกอย่างเปลี่ยนครับการแข่งขันเริ่มมากขึ้นโลโก้อย่างเดียวเริ่มจะเอาไม่อยู่ละคนเริ่มจำโลโก้ไม่ค่อยได้อะเพราะว่าในตลาดหรือว่าในข้อมูลที่เราเห็นเนี่ยเยอะมากเยอะเหลือเกินจึงเป็นสิ่งที่ทำได้แค่เตือนความทรงจำในบางครั้งแค่นั้นนะฮะดังนั้นการทำให้คนจำได้หรือว่าการที่จะทำให้คนจดจำในยุคปัจจุบันเนี่ยก็คือการสร้างประสบการณ์วิธีการสร้างแบรนด์จึงมุ่งเน้นไปที่การสร้างประสบการณ์มาในวันนี้ครับการสร้างแบรนด์คือการสร้างชื่อเสียงที่น่าจดจำแปลว่าอะไรครับแปลว่าเมื่อพูดถึงแบรนด์เนี่ยต้องมีเสียงสะท้อนอยู่ในหูว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยดีและมีชื่อเสียงตรงจุดไหนเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคคิดได้ในทันทีท่ามกลางการแข่งขันและตลาดที่เต็มไปด้วยตัวเลือกอันมากมายมหาศาลเนี่ยฮะแต่หากสินค้าสร้างตัวเองให้เป็นแบรนด์ of choiceแม้ต้องอยู่ท่ามกลางตัวเลือกที่มากมายอันมหาศาลอย่างที่ผมพูดมาเนี่ยก็ยังมีสิ่งที่ผู้บริโภคจดจำและแบรนด์ยังถูกเลือกในจุดนี้ครับเห็นได้ว่าหากแบรนด์เป็นโลโก้ก็ไม่มีเรื่องราวที่น่าจดจำหรือว่ามีจุด point of choice หรือว่าอะไรที่ให้ผู้บริโภคต้องเลือกว่าต้องเป็นแบรนด์ตัวเนี้ยนะครับเผลอๆยังจำไม่ได้อีกต่างหากนอกจากตัวเลือกยุคนี้ยังเต็มไปด้วยตัวลอกอันนี้สำคัญเลยนะฮะแล้วก็น่าสนใจเนาะนอกจากตัวเลือกแล้วนะครับยังอุดมหรือว่าเต็มไปด้วยตัวลอกสินค้าเหมือนกันไปหมดหากมีสินค้าตัวใดขายดีการก๊อปปี้ทำได้อย่างรวดเร็วครับดังนั้นหากไม่ลุกขึ้นมาสร้างแบรนด์นั่นเท่ากับว่าไม่มีภูมิคุ้มกันในตัวเองหรือสิ่งที่เรียกว่าลิขสิทธิ์ด้านความคิดต้องเจอกับการถูกก๊อปปี้และเข้าสู่การแข่งขันในสงครามราคาอย่างเลี่ยงไม่ได้ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นว่าหลายๆคนที่ขายในออนไลน์หรือว่าแม้แต่ออฟไลน์นะฮะก็โดนสงครามราคากันเล่นงานกันแบบโอ้แทบจะรับไม่ไหวกันเลยทีเดียวซึ่งหากต้องการเป็นหนึ่งในตัวเลือกเนี่ยจึงต้องมีแบรนด์เห็นไหมครับเป็นการตอกย้ำเลยว่าทำไมเราจึงต้องมีแบรนด์หากต้องการมีอาวุธไปสู้กับตัวลอกนะครับก็ต้องมีแบรนด์เช่นกันหากต้องการมีอาวุธไปสู้กับตัวลอกก็ต้องมีแบรนด์เช่นกันอันนี้โน้ตตัวใหญ่เท่าบ้านเลยนะฮะให้จำไว้เลยว่าถ้าคุณจะอยู่รอดในยุคปัจจุบันเนี่ยคุณต้องมีแบรนด์เท่านั้นคราวนี้นะครับเราลองมาดูว่า5ขั้นตอนของการสร้างแบรนด์โมเดลเนี่ยเราจะสร้างกันได้อย่างไรการสร้างแบรนด์และการตลาดเป็นสิ่งที่ต้องทำด้วยแบรนด์คือวิธีการสร้างอัตลักษณ์ให้ควรค่าไม่ใช่เพียงสิ่งที่แบรนด์อยากจะเป็นแต่ต้องเป็นสิ่งที่มีค่ากับผู้บริโภคและสังคมการตลาดคือการนำแบรนด์ไปสู่กลุ่มเป้าหมายหาตัวเองให้เจอครับว่าคุณเป็นใครจากนั้นจะรู้ว่าจะพาตัวเองไปอยู่กลุ่มใดที่เป็นลูกค้าเราต้องรู้ว่ากลุ่มลูกค้าของเราเป็นใครแล้วพาตัวเราไปให้กับเขาไม่ใช่พาไปอย่างเดียวนะฮะเราต้องเป็นประโยชน์กับเขาต้องมีคุณค่ากับเขาด้วยกระบวนการสร้างแบรนด์ที่มีชื่อเสียงหรือแบรนด์โมเดลครับคือการรู้จักตัวตนหรือแบรนด์ DNA นั่นเองซึ่งมี5ขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ 1. Business Description แบรนด์ต้องตอบให้ได้ว่าวันนี้เราอยู่ในธุรกิจอะไรอยู่ในเวทีไหนของการแข่งขันเพราะการทำแบรนด์มี4เรื่องครับแบรนด์องค์กรสินค้าและการบริการร้านค้าหรือว่า retail branding และแบรนด์บุคคลหรือ personal branding นั่นเองซึ่งการสร้างประสบการณ์แบรนด์แต่ละประเภทครับไม่เหมือนกันจึงต้องชัดเจนว่าธุรกิจของคุณเนี่ยอยู่ในตลาดไหนเช่นร้านอาหารกับอาหารร้านอาหารกับอาหารนี่ต่างกันซึ่งร้านอาหารเป็นการบริการให้ลูกค้าได้รับประทานอาหารของเราส่วนอาหารเนี่ยอาจจะเป็นวัตถุดิบหรือว่าจัดสรรวัตถุดิบหรือว่าการขนส่งวัตถุดิบก็ได้ซึ่งมีความแตกต่างกันดังนั้นนะครับคนที่จะสร้างแบรนด์คุณต้องเข้าใจก่อนว่า business description ของคุณคืออะไรในการสร้างแบรนด์ก็จะแตกต่างกันต่างออกไป ข้อ2ครับ Brand Purpose นะครับเป้าหมายอยากเห็นหรืออยากได้อะไรจากการทำแบรนด์ชื่อเสียงที่อยากได้ในมิติไหนและจุดยืนเป็นอย่างไรหากมีแบรนด์มีเป้าหมายที่เข้มแข็งครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เล็กแค่ไหนก็มีโอกาสขึ้นมาเป็นแรงบันดาลใจได้โลกจะวิ่งเข้ามาหาแบรนด์ที่สร้างคุณค่าให้สังคมเกื้อกูลผู้คนเห็นไหมครับโลกจะวิ่งเข้ามาหาแบรนด์ที่สร้างคุณค่าให้สังคมไม่ได้แบรนด์ที่สร้างมาเพื่อตอบสนองกิเลสตัวเองเห็นไหมครับอันนี้คือแบรนด์ purpose ต่อไปคือข้อ3ครับแบรนด์ positioning แบรนด์ต้องมีจุดยืนของตัวเองหรือรากต้องแข็งแรงเป็นชื่อเสียงที่ส่งต่อรุ่นต่อรุ่นวิธีการหาแบรนด์ positioning ครับก็ต้องเริ่มจากการดูว่าอะไรคือสิ่งที่ตลาดต้องการทั้งสินค้าและบริการจากนั้นกลับมาดูว่าอะไรคือสิ่งที่เรามีไม่เหมือนใครและตลาดก็ให้ค่าคือคนที่พร้อมจะจ่ายเงินครับวิเคราะห์ว่าเรื่องไหนสำคัญที่สุดที่คิดว่าเราทำได้ดีไม่เหมือนใครและสามารถเป็นจุดยืนได้อย่างไม่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่เปลี่ยนจุดยืนการมีจุดยืนของแบรนด์จะช่วยในการบริหารจัดการประสบการณ์ชัดเจนสิ่งที่เป็นแบรนด์ positioning ครับจะทำให้แบรนด์มีจุดยืนและมีค่าชื่อและโลโก้บรรจุภัณฑ์การตลาดการขายสินค้าจะต้องสะท้อนจุดยืนทั้งหมดนี้ออกมาให้ได้เมื่อทำได้แบบนี้นะครับต่อให้ใครมาบริหารก็ยังคงจุดยืนไว้ได้ข้อ4ครับ brand attributes แบรนด์มีคุณสมบัติอะไรบ้างเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคครับสามารถเห็นได้จากรูปลักษณ์ภายนอกของผลิตภัณฑ์และบริการได้เลยโดยต้องสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดข้อ5ครับ brand promiseเป็นคำสัญญาเป็นคำมั่นสัญญาของแบรนด์ที่ให้ไว้กับผู้บริโภคถึงสิ่งที่แบรนด์จะมอบให้ทั้งประสบการณ์ประโยชน์และคุณค่าเป็นสิ่งที่ต้องทำต่อเนื่องในกระบวนการการสร้างแบรนด์เหล่านี้นะครับคือการสร้างแบรนด์โมเดลที่คุณควรจะรู้หรือว่าแบรนด์ DNA นั่นเองซึ่ง5ขั้นตอนเนี่ยค่อนข้างที่จะสรุปได้ชัดเจนคุณผู้ฟังน่าจะนึกออกได้แล้วนะครับว่าทำไมยุคปัจจุบันเนี่ยแบรนด์ถึงมีคุณค่าแบรนด์ถึงมีความจำเป็นและทำไมต้องรีบสร้างแบรนด์ณตอนนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังเนี่ยต้องการติดอาวุธให้กับตัวเองนะครับคุณผู้ฟังจะต้องมีแบรนด์หากต้องเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่แข่งขันในตลาดอันที่วุ่นวายแล้วก็มีตัวเลือกมหาศาลเนี่ยคุณผู้ฟังต้องมีแบรนด์เห็นไหมครับเพื่อต่อสู้กับสงครามราคาเมื่อมาถึงเอพิโซดนี้นะครับน่าจะมองภาพรวมหรือว่าการสร้างแบรนด์เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับสำหรับเอพิโซดนี้นะครับผมก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะได้ข้อมูลดีๆแล้วก็เนื้อหาสาระอะไรมากมายเพื่อจะไปเติมเต็มในแบรนดิ้งหรือว่าสามารถเอาไปตอบโจทย์สำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังคิดจะสร้างแบรนด์ของตัวเองหรือว่ามีแบรนด์อยู่แล้วก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ